Oktoba mosi mwaka 2019 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 jioni Afrika ya Kati, hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tukiwa hapa studio nambari 15. Tunasikika kupitia radio na internet na vile vile kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na masafa ya FM 107.5 kule Nairobi, Kenya, na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba gavana wa Kivu Kaskazini asema tatizo la usalama DRC sio wa Kongo wenyewe bali makundi ya wapiganaji kutoka nchi jirani za Uganda na Rwanda, na kutaka ushirikiano wa pamoja kukabiliana na changamoto zinazoikabili nchi hiyo.
Tukaweza kumpiganisha ADF na tukamaliza hiyo ADF na SDLR, hiyo vikundi ndogo ndogo ya wamajimaji sio tatizo sana.
Kwingineko, mwandishi wa habari huko Tanzania Eric Kabendera amuomba msamaha Rais John Magufuli.
Kwa niaba yake yeye, kwa niaba ya watoto, mama, mke, ndugu na watu wote ambao wanafanya kazi na Eric. Eric anasema kwamba kama katika utendaji wake wa kazi kama mwandishi wa habari kuna maeneo ambayo inaonekana rais alikwazika kutokana na utendaji kazi wake, anaomba amsamehe.
Pia utasikiliza makala ya wanawake. BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba China leo imeadhimisha miaka 70 ya utawala wa kikomunisti kwa tamasha mbali mbali na kufanya hafla ya kitaifa ambayo ni kubwa ya maonyesho ya kijeshi. Rais wa nchi hiyo Xi Jinping na maafisa wengine wa serikali yake wamehudhuria gwaride kubwa la kijeshi lilofanyika katika eneo la Tiananmen Square, ambapo muasisi wa utawala wa kikomunisti Mao Zedong alitangaza rasmi taifa huru la China mnamo tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka 1949. Katika hotuba yake iliyopeperushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa, Rais Xi amesema hakuna nguvu yoyote inayoweza kutikisa misingi ya China wala kuzuia maendeleo ya wananchi wa taifa hilo. Wakati huo huo, makabiliano makali kati ya polisi wa kuzima ghasia na watetezi wa utawala wa kidemokrasia wa Hong Kong yametokea hivi leo katika mji huo ambao ni uko chini ya mamlaka ya China bara. Ripoti zinasema kwamba mwandamanaji mmoja amejeruhiwa kwa kupigwa risasi kifuani, lakini polisi hawajatoa taarifa yoyote kuhusu madai hayo. Serikali ya Burundi hii leo imesema kwamba kundi la kwanza la wakimbizi kutoka nchini Tanzania au wanaoishi nchini Tanzania litaanza kurejea nyumbani siku ya Alhamisi wiki hii. Afisa wa serikali ya Burundi ambaye anahusika na mipango ya kuwarejesha nyumbani wakimbizi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wakimbizi 1,000 wameshajiorodesha kurejea nyumbani kwa hiari yao. Mwezi Agosti, serikali za Burundi na Tanzania ziliafikiana kwamba mchakato wa kuwarejesha wakimbizi wa Burundi takriban 200,000 utaanza tarehe mosi mwezi huu, na mawaziri wa mambo ya ndani wa serikali hizo mbili walikubaliana kuanzia leo kwamba wakimbizi 2,000 ndio watakaoanza kurejea nyumbani kwa hiari, jambo ambalo limezusha hofu miongoni mwa wakimbizi waliokimbia hasia kwamba watarudishwa kwa nguvu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaani kile walichosema ni kurejesha wakimbizi bila hiari yao, bila hiari yao, na kwamba ni ukiukaji wa mkataba wa kimataifa kuhusu wakimbizi. Na Peru imetumbukia katika mzozo wa kisiasa baada ya rais Martin Vizcarra kulivunja bunge hii leo na kuitisha uchaguzi mpya. Lakini kwa mujibu wa wabunge waliokuwa na hasira au kwa kujibu, wamepitisha azimio lililotayarishwa kwa ghafla la kumsimamisha kazi rais wa nchi hiyo kwa mwaka mmoja na kumteua makamu rais Mercedes Atoz kuchukua nafasi yake. Hata hivyo hakuna hatua yao haitatambuliwa kwa vile rais Vizcarra alikuwa ameshalivunja bunge hilo. Kenneth Bwire yuko tayari hapa na taarifa zaidi.
Rais Vizcarra amechukua hatua hiyo baada ya bunge linaloshikiliwa na wabunge wa chama cha upinzani cha Popular Front kuendelea kupinga mswada wa sheria unaopendekeza mabadiliko katika vita dhidi ya ufisadi, mabadiliko kuhusu jinsi majaji wanateuliwa katika mahakama ya juu ya nchi hiyo na juhudi zake za kuitisha uchaguzi wa mapema. Rais alitaka kuitisha uchaguzi Januari 26 kwa lengo la kumaliza mvutano huo uliodumu mwaka mmoja sasa. Muda mfupi baada ya Vizcarra kutangaza kulivunja bunge kupitia televisheni, wabunge walipiga kura kupitisha azimio la kumuondoa madarakani kwa muda wa mwaka mmoja kwa msingi kwamba hana nidhamu ya kutawala nchi. Uamuzi wa rais kuvunja bunge unaungwa mkono na wananchi wengi, na hivi punde mkuu wa majeshi ya nchi na polisi wamekutana na rais na kutangaza kwamba wanamuunga mkono katika vita vyake vya upinzani. Vizcarra alichukua uongozi wa taifa mwaka mmoja uliopita baada ya kujiuzulu kwa rais Pedro Pablo aliyekumbwa na kashfa kubwa ya kula hongo iliyohusiana na kampuni ya ujenzi wa Brazil Odebrecht. Spika Pedro Lecha ametangaza kwamba wabunge watakutana Ijumaa kujadili mswada wa kumtimua Vizcarra, huku kiongozi wa upinzani Jorge Del Castillo akitaja hatua hiyo kuwa mapinduzi na kuomba wanajeshi na polisi kutoingilia kati.
Ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa studio nambari 15 jiji kuu la Marekani, Washington. Wademokrats kwenye baraza la wawakilishi hapa Marekani wanaendelea na mchakato wa kuanzisha uchunguzi wa kutaka kumuondoa madarakani rais Donald Trump kwa kuchukua amri za kisheria na kuwaita waziri wa mambo ya nje na wakili wa rais Donald Trump na maafisa wengine ili kujieleza katika kashfa inayomkabili rais huyo kuhusiana na mawasiliano aliyokuwa nayo kwa njia ya simu na rais wa Ukraine. Waziri Pompeo anatakiwa kuwasilisha nyaraka zote zinazohusiana na shauri hilo lililowasilishwa na afisa wa ujasusi mtoa siri ifikapo Alhamisi wiki hii. Mtoa siri huyo alielezea wasiwasi wake kwamba katika mawasiliano hayo ya mwezi Julai mwaka huu, rais Trump alitumia madaraka yake kwa kumuomba rais wa nchi ya kigeni kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka ujao. Wakili binafsi wa Trump Rudy Giuliani ametakiwa pia kuwasilisha nyaraka zote za ujumbe wa mawasiliano ya simu kuhusiana na sakata hilo linalomkabili Trump ifikapo Oktoba 15. Na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo amesema kwamba nchi hiyo itawasilisha kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya mapendekezo mapya kuhusu mkataba wa kuiondoa kabisa nchi hiyo kwenye umoja huo maarufu Brexit. Uingereza inatakiwa kuondoka kabisa kwa Umoja wa Ulaya ifikapo tarehe 31 mwezi huu wa Oktoba. Hata hivyo, viongozi wa Umoja wa Ulaya wanazidi kulalamika kwamba hadi sasa hawajapata njia mbadala kutoka kwa Uingereza kuhusiana na kuvunja uhusiano wote na taifa hilo, zikisalia siku chache tu ili Uingereza ijiondoe kabisa kwenye umoja huo. Johnson amekiambia kituo cha television cha idhaa ya BBC kwamba mapendekezo ambayo atafikisha kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya yatakuwa ni mazuri sana.
Na mnasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami Kenneth Bwire nikishirikiana na BMJ Muridhi. Matangazo haya vile vile yanasikika kupitia Radio Semliki Beni DRC, Sunrise FM Arusha, Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu. Gavana wa Kivu Kaskazini Nsanzu Kasivita ameambia Sauti ya Amerika kwamba chanzo cha tatizo la usalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni makundi ya wapiganaji ya Allied Democratic Forces ADF na FDLR yanayotoka nchi jirani za Uganda na Rwanda, na wala sio makundi madogo madogo kama Mai Mai. Katika mahojiano na mwenzangu Sande Shomari katika studio zetu hapa Washington DC, gavana Kasivita anataka ushirikiano wa ndani na nje ya nchi kukabiliana na makundi hayo pamoja na kudhibiti maambukizi ya virusi vya Ebola.
Jimbo langu limetatizwa karibu mwaka moja na magonjwa ya Ebola, na mwanzoni kulikuwa magumu kabisa, kulikuwa hata vikundi vimoja vimoja vilikuwa vinapinga hiyo maradhi na silaha, na watu waliweza kuambiliwa maneno mengi. Unajua hiyo maradhi imefika na tuko tunaandaa uchaguzi, na communication ilikuwa nyingi sana kwa wanasiasa, lakini sasa hivi tunaenda kuweka tumaini letu kama tutaweza kushinda hiyo magonjwa. Tankia rais wetu ameweka hiyo timu mpya ambayo inaongozewa na Profesa Muyembe, ameweza kutuwakilisha sisi wote ili tuweze kupiganisha kabisa hiyo mambo ya Ebola. Hata mimi binafsi kwa jimbo langu nimeweza kuhakikisha kama raia wangu wamesikia hiyo mambo ya Ebola, na tunaendelea kupiganisha. Tumebaki tu na tatizo kwa teritoria ya Beni na Lubero, hata Butembo tatizo kidogo kidogo.
Sasa pengine kitu kikubwa ni kwamba juhudi ya elimu, watu waamini ugonjwa kwa bali mbaya. Pengine nini ambacho unafikiri utaenda kufanya tofauti?
Jinsi nimesema, kulikuwa hiyo maradhi imefika na tuko kwa kampeni, na kuna wa politician wengi waliwaza kama hiyo mambo itawapatia sauti, na population yetu sasa hivi wameenda kuhakikisha kama walidanganywa. Juu wameona watu wamekufa, tunafika karibu 2000 zaidi ya watu ambao wamekufa na hiyo maradhi ya virusi ya Ebola, na nguvu zetu sawa serikali hata mataifa wanatusaidia kwa kuangalia namna gani hiyo maradhi iweze kuisha.
Jimbo lako tangu umeingia, changamoto kubwa ilikuwa ni usalama. Pengine unaweza kutueleza yapi ambao unafanya kujaribu kurejesha usalama kwenye jimbo lako la Kivu Kaskazini?
Hata sasa hivi usalama ingali tatizo. Nimemuelezea rais kama jimbo langu inapenda ipate amani, na sasa hivi kuna matayarisho kubwa ili amani rudi.
Sasa umegusia kuzungumza na vikundi, kuna huo utaratibu inasemekana kwamba mnataka kuzungumza na hiyo vikundi mbalimbali. Labda utueleze zaidi kuhusu huo mpango.
Tunataka wa vijana letu ambao wamefanya hiyo mambo ya vikundi ya kupiganisha usalama waweze kusikia mwito letu, wafanye nguvu ili tuweze kufanya maendeleo. Na tunataka wale ambao wanaweza kukua na nia ya kuenda jeshi na wana haki ya kuenda jeshi wataweza kuenda kwa masomo, wafanye jeshi. Lakini wale wote ambao hawataweza kuitikiwa kwa jeshi wafanye kazi zingine. Tutafanya hiyo tunaita kwa Kifaransa reinsertion sociale, tuwafundishe kazi za mikono ili waweze kuhakikisha kama kesho wataweza kujitumainia kwa maisha.
Ni gavana wa Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nsanzu Kasivita, katika mahojiano na Sande Shomari.
Tukitoka huko kwa gavana wa Kivu Kaskazini, tunarudi hapa studio kusoma habari zaidi. Waandishi wa habari leo wamekusanyika nje ya mahakama moja mjini Rabat huko Morocco kupinga uamuzi wa hakimu mmoja wa kumpa kifungo cha mwaka mmoja mwanahabari Hajar Raisouni kwa kile ambacho jaji alikiita kupatikana na hatia ya kutoa mimba kinyume cha sheria. Mawakili wa Raisouni wameendelea kupinga vikali uamuzi huo, huku mmoja wao akisema haelewi ni vipi mwanahabari huyo alitoa mimba ambayo madaktari, wanasayansi na watafiti walionyesha kwamba haikuwepo. Wakili wa pili amesema kwamba madai ya kufanya mapenzi nje ya ndoa pia yalikuwa ya kupotosha, kwa sababu walikuwa na ushahidi kwamba mshtakiwa huyo alikuwa ameolewa. Waokoaji wameendelea kutafuta watu sita wanaoaminika kukwama kufuatia kuporomoka kwa daraja nchini Taiwan ambayo iliangukia maboti ya kuvulia samaki yaliokuwa chini yake. Shirika la kitaifa la kupambana na majanga nchini humo limesema kwamba watu 12 walijeruhiwa kwenye mkasa huo, wakiwa ni pamoja na raia 6 wa Ufilipino na 3 kutoka Indonesia. Picha za CCTV zilizopigwa wakati wa ajali hiyo zinaonyesha daraja hilo lenye urefu wa futi 460 ikiporomoka katika eneo la Namfangao katika pwani ya mashariki mwa Taiwan. Lori moja la mafuta lilokuwa likivuka daraja hiyo lilionekana likilipuka moto, na haikubainika mara moja ni nini kilisababisha daraja hilo lilojengwa mwaka 1998 kuanguka. Na afisa mmoja wa ngazi ya juu wa kampuni yenye kandarasi ya ujenzi wa bwawa kubwa la Grand Renaissance nchini Ethiopia amesema kwamba kukamilika kwa mradi huo kumechelewa kwa takriban miaka mitano kwa sababu wahandisi walilazimika kufanya kazi ya ziada baada ya kugundulika kwamba shirika la serikali liitwalo Metek lilokuwa limepewa kandarasi hiyo halikufanya kazi inavyostahiki.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Mawakili wa mwandishi wa habari za uchunguzi nchini Tanzania, Eric Kabendera, anayekabiliwa na kesi ya utakashaji fedha na kutokulipa kodi, wamesema mteja wao anaomba msamaha kwa Rais John Magufuli iwapo alivunja sheria kupitia uandishi wake. BMJ Muridi amezungumza na wakili wa Kabendera, Jebra Kambole, na kaanza kwa kumuuliza hali ilivyokuwa kwenye mahakama hii leo.
Upande wa serikali umesema bado upelelezi haujakamilisha washauri hili. Mteja wetu sisi Eric Kabendera amekuwa ndani kwa muda mrefu sasa, zaidi ya miezi miwili, lakini pia mteja wetu Eric Kabendera bado hata yake haijategemea na yuko ndani. Kwa hiyo ni vizuri kama kuna haja ya kusikiliza shauri lake likasikilizwa kwa wakati, lakini mahakama haijatoa amri yoyote upande wa upelelezi au upande wa serikali, na hivyo ikaamua kuahirisha shauri hili mpaka siku ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2019.
Na wakili Kambole, hebu tueleze Eric mwenyewe yukoje kiafya?
Eric kiafya bado anasumbuliwa na mgongo na bado mguu wake haujatengemaa ambao umeparalyze, anashindwa kutembea vizuri mpaka siku ya sasa. Kwa hiyo bado anatumia matibabu dawa ambazo anapewa, ambazo ameandikiwa na daktari wake huko gerezani, ndio dawa ambazo anatumia mpaka sasa.
Na kuna kauli ambayo uliitoa mapema leo, hebu tueleze ni nini ambacho mmeamua kama mawakili kumhusu Kabendera na kumhusu Rais Magufuli?
Sisi ambacho tuliomba kwa siku ya leo na tungependa tuweke wazi na ujumbe umfikie Mheshimiwa Rais ni kwamba kwa niaba ya Eric, kwa sababu hii ni message ya kutoka kwa Eric, sio mimi wakili ambaye naongea mwenyewe. Eric angekuwa yuko nje angeweza kuongea mwenyewe, lakini yuko ndani hawezi akaongea. Lakini yeye message yake anaituma kwa Mheshimiwa Rais kwa niaba yake yeye, kwa niaba ya watoto, mama, mke, ndugu na watu wote ambao wanafanya kazi na Eric. Eric anasema kwamba kama katika utendaji wake wa kazi kama mwandishi wa habari kuna maeneo ambayo inaonekana rais alikwazika kutokana na ufanyaji kazi wake au alikosea serikali katika ufanyaji kazi wake, Eric anatuma message kwa Mheshimiwa Rais kwamba anaomba amsamehe kwa sababu yeye ni Mtanzania, na kama alikereza walikosea, Mheshimiwa Rais hawezi kumsamehe, hivyo Eric hawezi kurudi uraiani.
Na tukimalizia, wakili, kuna watu watauliza, je, haya ambayo mnayafanya yana uhusiano wowote, yana uwiano wowote na yale ambayo tulikuwa tunaripoti hiyo jana kwa watu ambao wanashtakiwa kwa kuhujumu uchumi, wakielezwa kwamba wametuma barua za kutaka msamaha kutoka kwa rais? Je, mnatumia muktadha huo huo katika kuomba msamaha?
Sisi tumeamua kuomba msamaha kwa Mheshimiwa Rais, na kimsingi inatakiwa barua iandike kwa DPP ambayo inataja ya pesa ambazo unaweza ukazilipa. Lakini Eric kama mwandishi wa kawaida kwa haraka haraka hawezi kuwa na pesa za kuweza kulipa kiasi hicho ambacho wanataka alipe. Lakini kama mwandishi wa habari, kama mtu wa kawaida, akasema kwamba siwezi kukaa kimya, napaswa nitume ujumbe wangu kwa kile ambacho nafikiri mimi nataka nikifanye. Ndio maana akaamua kutuma ujumbe wa namna hii kwa Mheshimiwa Rais, na tunaamini kupitia vyombo vya habari kama nyie ujumbe huu utamfikia, na kama ana nia njema na Eric na watu wengine ataweza kuifuria hatua hili jambo.
Ni wakili Jebra Kambole anayemwakilisha mwandishi wa habari za uchunguzi nchini Tanzania akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam. Tukisalia huko huko Tanzania, watu wazee nchini humo wanataka serikali kushughulikia maslahi yao jinsi ilivyoahidi katika sera zake, na angalau kuwapa pesa za kujikimu kimaisha kila mwezi. Takwimu zinaonyesha kwamba idadi ndogo sana ya wazee nchini Tanzania wapo kwenye mpango rasmi wa pensheni za uzeeni, sababu kubwa ya wao kuishi maisha ya kutegemea wahisani na kukosa huduma za msingi katika jamii. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Tanzania katika sensa ya mwisho ya watu na makazi ya mwaka 2012 ina jumla ya wazee wapatao milioni 2,449,257 sawa na 5.6% ya watu wote hapa nchini, ambapo ni 4% tu ya wazee wanaopata pensheni ambao walikuwa katika ajira rasmi. Baadhi ya wazee waliohojiwa na VOA jijini Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali, wengi wao kilio chao kikubwa ni kuitaka serikali kusimamia kwa karibu zaidi maagizo wanayoyatoa juu ya maslahi ya wazee hapa nchini kwa viongozi wa chini ambao ndio wako karibu na jamii.
Wamesema lakini hawatekelezi. Serikali ni watu, naongea kama hivyo, bali iko hivi haivi. Kesho naongea hivi, yale hakuna faida, ni kukaa kiwete anafika pale anasema kadi kwanza. Haina taka hela.
Mzee Isa Kibwana na mzee Anatoli Agustino nao walizungumzia juu ya changamoto zinazowakabili wazee, ikiwemo bado kuendelea kubeba majukumu ya kulea familia.
Kazi watoto wenyewe tuliowazaa hawana kazi, wengine wanatembea tu barabarani, na wale ndio tegemeo letu. Lakini ungepata vibarua tungekuwa afadhali kidogo. Je, anaweza kuangalia ndugu zake na sisi wenyewe wazazi? Itakuwa iwezekani? Ambapo tuko mjini hapa Dar es Salaam, je, waliokuwa shamba ikoje?
Siku ya wazee imepangwa, lakini hatujui utekelezaji wake katika kwa wazee, kwa sababu changamoto si ndio kama unavyosema, wazee nendeni sijui hospitali bure, hamna yote, kama unakwenda kupiga ramli tu.
Shirika la HelpAge International Tanzania ni taasisi isiyo ya kiserikali inayojishughulisha na wazee hapa nchini, ambapo meneja mpango wa afya na huduma kutoka shirika hilo Dr. Edwin Patrick Mungongo amesema wao wanatoa zaidi elimu ya kuwawezesha wazee kufahamu haki zao na wajibu wao, huku wakishirikiana na serikali katika majukumu ya kusaidia wazee.
Watu tunajua Zanzibar wanapata pension jamii sasa hivi 20,000 kwa mwezi. Yaani kwa wazee kuanzia miaka 70. Ni wazi hapo, si HelpAge kina mkono wake hapo, ndio ilitoa uhamasishaji mpaka ikapatikana hiyo. Na huku bara inafanya juhudi hizo hizo.
Amezungumzia pia changamoto ya kiusalama kwa wazee hapa nchini.
Vile vile HelpAge wakishirikiana na serikali wameandaa mkakati wa kutokomeza mauaji ya wazee. Kuna wakati wazee 500 walikuwa wanauawa kwa siku, lakini baada ya kuanza utekelezaji wa mkakati, taarifa za mauaji zimepungua sana.
Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wazee duniani ni tuimarishe usawa kuelekea maisha ya uzeeni. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Leo katika makala ya wanawake tunaangazia wanawake maskini katika jamii ya wavuvi nchini Malawi wanaolazimika kufanya biashara ya ngono ili kupata samaki kutoka kwa wavuvi. Kiwango cha juu cha umaskini na uhaba mkubwa wa chakula pamoja na upungufu wa samaki katika ziwa Malawi vimesababisha wanawake wanaochuuza samaki kufanya ngono na wavuvi ili wapate samaki wa kuuza. Hadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Malawi Lamek Masina.
Wanawake wanabeba ndoo kila asubuhi kwenda kununua samaki kwenye ziwa Malawi, na hiyo ndio kawaida katika eneo la Makawa. Jambo ambalo kidogo si la kufurahisha ni kwamba wanawake wengi wanajikuta wakilipia samaki hao kwa kutoa ngono. Cecilia Iman ni katibu katika Village Beach Committee anayehusika katika huduma za rasilimali za ziwa katika eneo hilo.
Nkani zilezo ndeni zizona zima shitigadi. Azibamba mbile umabwela mazimu ndijo linga.
Jambo hili linatokea hapa. Wavuvi wengi wanafika ziwani wakiwa na lengo kuwa watapata wanawake hapa. Lakini uhusiano wao haudumu. Wanachofanya ni kuwaletea matatizo wanawake wa kijijini.
Wanawake wanarubuniwa kujiingiza katika biashara ya ngono kwa vile hawana fedha za kununua samaki, au wanapokubali makubaliano yanayotolewa na wavuvi, wanasema maafisa.
Monganga ndili nende ndi 2000 yoka. Ndikupita kunyanja kucha.
Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na kwacha za Malawi 2,000, lakini anataka baadhi ya fedha hizo anunulie samaki. Akifika huko, muuza samaki anampa samaki bure. Ukichanganya kuwa hajakula jana usiku, yeye pamoja na mtoto wake, ataishia kukubali wazo la mvuvi ambalo matokeo yake linakuwa ni kufanya kitendo ambacho hakutarajia.
Utaratibu huu umewasababishia madhila wanawake wengi katika eneo hilo.
Ngati shule ngio jama tenda shikukula watu wanajifua jana mtandani antaga mazi.
Kama maambukizi ya HIV yanaongezeka katika eneo letu kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya wavuvi wetu. Wanawake wana shida sana ya samaki, na pia wavuvi wengi wanawatia mimba wanawake halafu wanawakimbia na kuwaacha wakihangaika na kuwahudumia watoto.
Ingawaje malipo ya ngono kati ya wanawake na wavuvi katika ziwa Malawi imekithiri, unyanyapaa na ubaguzi unafanya iwe vigumu kuwatambua wale waliohusika. Mwana kijiji moja, Laika Atibu, ameiambia VOA hawezi kuwaruhusu wavuvi wa mrubuni kwa samaki.
Hizi ni mapanga. Mimi atibola ni pamene kujipangi gani. Sipuka ndikapanga zimene zinditenga, nditenga, yezi manguti.
Sitaruhusu hilo. Najaribu kufanya kila naloweza kwa kufanya kazi ili niweze kupata hela za kununulia samaki. Kwa sababu nahofia kama nikifanya hivi naweza kupata maambukizi ya HIV na natawalisha wanangu. Kwa sababu mimi ndiyo mzazi pekee ambayo ninawahudumia.
Wavuvi wanajiweka kando na swala hili. Yali Dinkoma anasema kutumia samaki kama chombo cha kurubuni ni sawa na kuwanyanyasa wanawake.
Zule zazo gadi fewa sitimavanga gadi uye alibendama.
Hatufanyi hivyo. Kama mwanamke hana hela za kutosha kununua samaki, hatuambii kwamba wafanye chochote na sisi.
Tafiti zinaonyesha kwamba gono kwa samaki nchini Malawi ni jambo la kawaida kati ya Disemba na March, kwa sababu ni kipindi ambacho nchi imepigwa vibaya na uhaba mkubwa wa chakula. Kuzuia tatizo hili, viongozi wa jamii wameanzisha uwezeshaji wa kiuchumi kwa wanawake, ikiwemo mpango wa mikopo kuhakikisha kwa wana vyanzo vyao vya mapato na usitegemee wavuvi kuepukana na njaa.
Shukran Hadija Riami kwa makala haya ya wanawake. Msikilizaji, kesho Jumatano usikose kusikiliza makala ya Muulize Daktari ili ukaweze kufahamu zaidi kuhusu afya yako. Alhamisi ni makala ya matukio ya Afrika. Ijumaa ni Live Talk, mjadala, fursa kwako msikilizaji kuchangia kwa masuala yanayotokea katika jamii pamoja na kujenga jamii yako. Na kama unapenda kucheka, kufurahia, usikose kujiunga naye BMJ Muridi siku ya Jumamosi katika kipindi cha Viji Mambo. Na kwa sasa, basi nimpishe huyo BMJ Muridi akusomee muhtasari wa habari.
Muhtasari huu unaanzia hapa Marekani. Aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton amesema kwamba Korea Kaskazini haitositisha mpango wake wa zana za nyuklia kwa hiari. Katika hotuba yake ya kwanza tangu alipoachishwa kazi na Rais Donald Trump, Bolton amesema kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un atafanya lolote awezalo kuhakikisha kwamba anaendelea kuwa na uwezo wa kinyuklia. China leo imeadhimisha miaka 70 ya utawala wa kikomunisti kwa tamasha mbalimbali. Rais wa nchi hiyo Xi Jinping na maafisa wengine wa serikali yake wamehudhuria gwaride kubwa zaidi la kijeshi lililofanyika katika eneo la Tiananmen Square, ambapo muasisi wa utawala wa kikomunisti Mao Zedong alitangaza rasmi taifa huru la China mnamo tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka 1949. Serikali ya Burundi hii leo imesema kwamba kundi la kwanza la wakimbizi wanaoishi nchini Tanzania litaanza kurejea nyumbani Alhamisi wiki hii. Afisa wa serikali ya Burundi ambaye anahusika na mipango ya kuwarejesha nyumbani wakimbizi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wakimbizi 1,000 watarudi mara moja.
Shukran BMJ. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Abdu Shakur Abud amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa akiwa na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.